Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Vă invit cu respect să vă ridicați și vom da citire cuvântului Dumnezeu, care să socotesc că vrea să-l folosească în această seară ca să ne vorbească tuturor. După dimineață de o sărbătoare deosebită, eu cred că Dumnezeu să ne dea bucuria unei sărbători în continuare, aducându-ne aminte că botezul nu este apogeul în viața creștinului, ci este punctul de lansare. Că botezul nu este sfârșitul unei călătorii, ci este începutul unei stări noi, unei relații noi, dar și unei responsabilități noi. Și în vederea acestui devotament și acestei chemări, aș vrea să citesc un pasaj din Isaia, capitolul 50, cu versetele 4 până la 10 inclusiv. Isaia 50, 4 la 10. Pasaj profetic care Isaia, care l-aș socoti mai mult ca și unul care scrie ca și cum ar fi un evanghelist în timpul lui Iisus, dar totuși în mod profetic, încă în vechime, scria despre Iisus Hristos. Atinge aici cuvinte profetice care îl arată și exprimă calea și rolul lui Iisus Hristos când s-a înțupat pe acest pământ. Și parcă spune Iisus despre El: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dobărât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat și tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loviau și obraje înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este protivnicul meu? Să înainteze spre mine. Iată, Domnul Dumnezeu m-a ajutat. Cine mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toții, în zdrențe, ca o haină. Molia îi va mânca. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Amin.
Amin.
Ocupați, vă rog, locurile. Dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu mama mea că am putut, după o călătorie lungă, să ne întoarcem la începutul lunii înapoi din Statele Unite. Mulțumim bisericii pentru rugăciunile pentru unchiul meu, fratele mamei mele, care a trecut prin operație din pricina cancerului la creier, la cap. Operația a decurs bine, acum este încă în tratament și ne nădăjduim că Dumnezeu ceea ce a început să ducă la bun sfârșit. Medicii se minunează cum o decurs operația, dar vrem ca această lucrare să o facă Dumnezeu desăvârșită. Vă aduc salutări din bisericile din Atlanta, din Phoenix, Arizona, din Modesto, California, din Sacramento, unde fratele păstor Moise Gaude, în mod deosebit, transmite salutări bisericii. Și în toate aceste biserici, bineînțeles, am întâlnit mulți frați, surori, care sunt neamuri sau prieteni sau cunoscuți de dumneavoastră. Lista ar fi prea lungă și seara e prea scurtă ca să amintesc pe toți, dar dacă în aceste orașe aveți neamuri, se prea poate, sau prieteni, se prea poate să vă salute. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vrem să continuăm puțin acest gând care a început cu botezul. Botezul și acum ce se întâmplă? Botezul și acum ce sunt? Avem un statut nou când ne împăcăm cu Dumnezeu, când acceptăm pe Iisus Hristos, și unul dintre cele mai frumoase statute pe care ne putem să le primim este statutul de copil al lui Dumnezeu. Devenim copii al luminii, cum spune Biblia. Devenim copii care sunt împăcați cu Dumnezeu. Devenim creștini. Toate acestea au o conotație foarte pozitivă și plăcută nouă, că sunt legate de privilegii și de beneficii care le primim noi de la Dumnezeu când ne împăcăm cu El. Dar vreau în această seară să ne uităm la o responsabilitate care are o conotație puțin mai negativă pentru noi și de multe ori o lăsăm deoparte. Dar lăsându-o deoparte, tăim din identitatea care Dumnezeu a menit-o ca noi să o avem în viața noastră pe acest pământ. Vorbește acest pasaj despre robul Domnului și Vechiul Testament vorbește despre robul Domnului și are două gânduri în această privință. Dumnezeu numește robul meu pe Israel, pe care l-a chemat prin Avram. Din nimic, dar prin harul său, întemeiat pe buna sa voință, Dumnezeu alege un popor care să fie poporul său. Și acest popor Dumnezeu îl alege ca să fie evanghelistul lui. Ca prin poporul acesta ce îl are pe Dumnezeul real ca Dumnezeul său, care are legi și porunci adevărate, care are un Dumnezeu care este viu cu semne și minuni, să atragă neamurile păgâne care s-au abătut de la Dumnezeu, să vină la Ierusalim, să-L cunoască pe Dumnezeu și Israel să devină evanghelistul lui Dumnezeu, prin care toate popoarele să vină la El. Poporul a eșuat și a dat dovadă de necredincioșie și Dumnezeu nu a lepădat planul său. A răscumpărat poporul său, dar din poporul său și-a chemat un rob credincios, pe însăși Fiul său, Iisus Hristos, care l-a trimis. Robul său care a fost trimis pe acest pământ, care prin el Dumnezeu să împace lumea cu el, să aducă iertare, să fie cel prin care oamenii găsesc pacea în Dumnezeu. Dar când vorbim despre robul lui Dumnezeu, vedem în Iisus Hristos prototipul, cea mai desăvârșită imagine a unui rob al lui Dumnezeu. Dar vedem în el și chemarea pentru noi ca și biserică, ca și copii al lui Dumnezeu. Să fim nu doar copii, să fim nu doar oameni care au beneficii, ci să înțelegem că Evanghelia ne cheamă să devenim, să fim robi al lui Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt să fii rob? Robul a fost o persoană care nu era a ei însăși, era proprietatea altcuiva. Persoana lui sau a ei nu aparținea ei, era proprietatea altcuiva și slujea. De fapt, cuvântul de rob în Noul Testament e puțin prea moale explicat. Cuvântul original este sclav. Un om care nu își aparține lui însuși. Un om a cărui drepturi de viață o are altul care este stăpânul său. Hristos a devenit rob pentru noi, spune Filipeni 2. Și a dat jos haina de slavă, pretențiile care le avea în cer și de dragul nostru a devenit rob. Și mă cheamă pe mine și pe tine la fel să înțeleg această chemare. Roman 6:7 și spune că mulțumit fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robe a păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și 1 Petru 2:16 spune că am devenit niște robi a lui Dumnezeu. În această lume, cel puțin pe plan spiritual, tu nu ești independent. Oamenii tânjesc după independență, dar independența în această lume spirituală este idolatrie, căci omul nu poate și nu este stăpân peste el. Ești oricum un sclav în această lume. Dar poți să alegi, ești un sclav a păcatului sau alegi prin Hristos să devii un sclav, un rob al lui Dumnezeu. Pentru Noul Testament, pentru apostoli, aceasta a fost cel mai înalt titlu pe care un om putea să-l aibă. Și Filipeni 1:1, Pavel și Timotei se introduc ca și robi a Domnului Iisus Hristos. Dincolo de orice titlu social, dincolo de orice realizare materială, titlul de a fi rob al lui Iisus Hristos este cel mai înalt. Este un titlu nobil. Dar ca să putem să avem acest titlu, trebuie să cunoaștem ce caracteristici trebuie să am. Ce caracteristici are un rob al lui Dumnezeu? Și din acest pasaj care l-am citit, vreau să întâmplă la 5 lucruri care, cred eu, dacă le luăm la inimă, dacă cei care au luat botezul în această dimineață, dacă cei care am asistat readucându-ne aminte de acea zi în viața noastră, dacă le îndeplinim și le avem, trăim la înălțimea acestei chemări de robe al lui Dumnezeu și vom ajunge 100% mântuiți noi și împreună cu noi mulți alții. Dar ce implică acest pasaj? El vorbește despre Iisus Hristos, dar în mod simbolic, ne arată cum și noi, după tiparul lui și exemplul lui, trebuie să fim niște robi al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dobărât de întristare. În primul rând, robul lui Dumnezeu cunoaște. El cunoaște că are o misiune. Totul se rezolvă în viața de creștin, de pocăință, când tu uiți de fapt scopul și nu mai cunoști ce este menirea ta. Când creștinul devine un consumator de programe, un consumator de har și nu-și cunoaște rolul său, a început să scadă, a început să ajungă tot mai departe de ceea ce Dumnezeu a vrut el ca inițial să facă. Când te uiți la statutul tău și ți-aduci aminte că ești un rob, trebuie să știi că robul este chemat ca să slujească. La un moment dat a fost înțeles ceata cine e cel mai mare. Și Iisus le spune că în lumea aceasta oamenii vor să li se slujească să fie domni. Dar între voi să nu fie acest gând. Cel ce vrea să fie cel mai mare să slujească tuturor. Și Iisus se dă pe el exemplu în Matei 20 și spune: pentru că nici Fiul omului, adică El, Iisus, n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când te cunoști și te identifici căci ai încheiat legământ cu Domnul și acum ești un rob al lui Hristos, recunoști că tu ești dator stăpânului să-i slujești. Robul nu are altă menire sau sclavul decât să placă stăpânului său, slujindu-l pe el. Toată personalitatea lui, toate abilitățile lui, toată cunoștința lui este pusă în slujba stăpânului său. Tu ai această cunoștință. Ești convins de acest lucru, căci acum ești rob al lui Dumnezeu și întreaga ta ființă este menită să slujească stăpânului tău? Dar în ce exact constă această slujire, această chemare? Aici vorbește despre o limbă iscusită care știe să învioreze cu vorba pe cel dobărât de întristare. Adică să ducă o veste bună unei lumi care în împăcat cade tot mai departe în întuneric, necunoscând pe Dumnezeu și se îndreaptă într-un abis veșnic a păcatului. Robul este chemat să-l reprezinte pe stăpânul său și stăpânul nostru Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos ca să ducă vestea bună, prin identitatea Lui curată și sfântă să-L reflecte pe Dumnezeu și prin cuvântul Lui să învioreze, aducând cuvinte de viață. Acum gândește tu puțin, dacă Iisus Hristos, prototipul robului Dumnezeu, a avut această misiune, să meargă în numele Tatălui, să fie lumină, reprezentant spre o împărăție veșnică și eternă și iartă păcatele, tu la ce ești chemat? Să consumi harul? Sau să fie o voce pentru Dumnezeu în această lume? Și viața ta, integritatea ta, schimbarea ta în viața ta, vorbele tale, să aducă viață veșnică celor ce o aud. Când uităm această țintă, începem să ne mâncăm unii pe alții. Când uităm această țintă, alergăm după posturi și titluri. Alergăm după mai slavă omenească. Când uităm că suntem robi, să slujim. Să slujim unui Dumnezeu care vrea să mântuiască omenire întreagă. Și viața mea să fie un instrument în mâna Lui pentru acest lucru. Robul lui Dumnezeu cunoaște, dar robul lui Dumnezeu și aude. Pentru ca să cunoști misiunea și să o poți să îndeplinești, tu trebuie să auzi instrucțiile. Și Iisus spune aici: El, adică Dumnezeu, îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. În lumea ebraică a evreilor, relația între rabin și ucenic trebuia să fie mai înaltă decât relația între părinte și copil. Nu degeaba spune Iisus Hristos, cine vrea să mă urmeze, el trebuie să urască pe mama și pe tatăl lui. Aceasta nu înseamnă să aibă o atitudine de disgrație față de părinți, ci aceasta înseamnă, în mod simbolic, dragostea lui și atașamentul lui față de rabin, față de învățător, trebuie să depășească devotamentul lui față de părinți. Ucenicul avea devotamentul acesta ca să audă ce spune rabinul. Cu sacrificiul vieții sale, lăsa totul ca să-l urmeze, să ascultă cu atenție, ca nicio iotă din lege, nicio virgulă, nicio punctuație să nu-i scape, ci totul să învețe, ca într-o zi să-l înlocuiască. Noi nu putem să-l înlocuim pe Iisus Hristos cum ucenicii rabinilor îi înlocuiau pe ei. Noi putem doar să urmăm să creștem la statutul Lui. Dar pentru aceasta Dumnezeu ne cheamă să auzim ce ne spune Dumnezeu. Această auzire a vocii lui Dumnezeu trebuie să fie una personală. El îmi trezește. El mie. Întrebarea mea în această zi pentru noi, pentru cei care s-au botezat, pentru noi ca și biserică: în mod personal, auzim glasul lui Dumnezeu? Ai o relație personală cu Dumnezeu? Dumnezeu lasă darul, slăvit să fie El, să-și înțească prorocii, văzătorii. Dar eu cred că cu toți suntem chemați, ca și individual, să avem o relație în care pot auzi și deosebi glasul lui Dumnezeu. O ai? O dezvolt? El îmi trezește în fiecare dimineață. Dimineața este primul lucru care apare ziua. Auzirea vocii lui Dumnezeu este prioritatea în viața creștinului. Cum stau cu disciplina auzirii glasului lui Dumnezeu? L-a stupat grija acestei lumi. Mă bazez pe părinții mei, mă bazez pe cei care merg înaintea mea, pe cei mai bătrâni. Sau iau în serios că trebuie să aud glasul lui Dumnezeu. Trebuie să aud acest lucru și aceasta să fie prioritate. Într-un moment tragic, tot în Isaia, Dumnezeu exprimă o durere profundă în inima lui. Și spune în capitolul 42, cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar nu ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Trăim într-o vreme în care nu de la 50 de ani oamenii surzesc, ci mulți chiar după botez încep să surzească. Începește glasul Domnului. Bâșbâim, mergem înainte și nici măcar nu recunoaștem căci nu mai auzim. Dumnezeu are un rob și ce trist, e surd. Îi spune și îl n-aude. Problema nu este că Dumnezeu nu vorbește. El vorbește când într-un fel, când în altul. Deci nu-i problema la el. Unde e problema? Dar omul nu ia seama. Nu auzi sau nu vrei să auzi? Pentru că legat de auzire, oamenii lui Dumnezeu trebuie să continue acest lucru. Cum auzim de fapt glasul lui Dumnezeu? Prin faptul că începi să-L cunoști. Începi să stai aproape de El. Începi să faci o disciplină în auzi glasul Lui. Cum începe melușelul, oaia aceea care n-are prea mult intelect, spunem noi, să cunoască glasul păstorului și să nu asculte de altul? Cum? De dimineață până seara stă lângă el. Îi cunoaște timbrul, cunoaște perfect. Cum cunoști glasul Domnului? Stai lângă el. Fă-ți prioritate din cuvântul Domnului, din rugăciune împreună cu el, de a sta la casa Domnului. Fă aceasta prioritatea ta. Dacă a făcut-o Iisus în fiecare dimineață, aud și tu îmi deschizi urechea. Fă-o și tu în viața ta. Hai să fac și eu în viața mea. Dar legat de auzire, trebuie să continuăm, căci este prea puțin. El spune aici, Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Degeaba auzi dacă nu asculți. Cunoști planul lui? Auzi glasul lui? Dar dacă nu asculți? În acest verset vedem o tendință de a mă trage înapoi. Aud ce vrea Dumnezeu să-mi spună. Aud, spune Iisus Hristos, ce spune Dumnezeu. Dar, Doamne, paharul acesta, dacă cu putință, ia-l de la mine, Doamne. Pentru că de multe ori ceea ce spune Dumnezeu stă împotriva firii tale și a firii mele. În final, Iisus Hristos a făcut rob. S-a predat și a spus, Doamne, facă-se voia ta, nu voia mea. Dar ascultarea înaintea lui Dumnezeu este un lucru care cheamă la lepădare de sine. Atitudinea robului față de stăpân este, vorbește, Doamne, căci robul tău aude? Nu, ascultă. Ascultare ceva practic. De auzim, auzim toți ce spune Dumnezeu, nu? Mai mult sau mai puțin, dar cât ascultăm. Suntem chemați la ascultare. În ce privește ascultarea vocii lui Dumnezeu, să știți că dacă Dumnezeu îți spune numai ceea ce îți place, e o mare semn de întrebare dacă acea voce e Dumnezeu. Dacă tot ceea ce auzi de la Dumnezeu că vrea de la tine doar îți gâdilă firea și îți place ție, amare semn de înțebări. Și zice, tot bazat pe cuvântul Domnului, Isaia 55. Pentru că gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căci căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, că sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Când vorbește Dumnezeu și îți cere ceva în viața ta, e de obicei ceea ce nu te aștepți să auzi, este ceea ce de multe nu-ți place să auzi și este de multe ceea ce nu vrei să auzi. Trei tablouri despre un singur om. Vine Petru după o noapte de pescuit, trudit și nu a prins nimica. Și acum Iisus la țărm și el se gândea, poate că îmi spune, du-te la piață și cumpără ceva, că n-ai prins nimica. Ce-i spune Iisus? Du-te înapoi și aruncă mreaja. Total împotriva ceea ce el credea Petru că Dumnezeu va spune. Același om, altă imagine. Discuție cu oamenii despre taxele cezarului, să le plătești sau nu. Petru se gândea, Doamne, va scoate o monedă și o va plăti. Nu, Petre. Du-te la pescuit. Stai și vei prinde un pește, va avea o monedă în gură și cu ăla plătești birul. Ce se gândea Petru când era la pescuit? Numai la asta nu mă gândeam eu. Același om, a treia imagine. Petru stă flămând și se roagă pe acoperiș. Și Domnul întinde o față de masă cu animale necurate. Și ce îi spune Domnul? Taie și mănâncă. Doamne, la asta chiar nu m-am așteptat. Gândul Domnului și când ne vorbește Dumnezeu în mod personal, de multe ori este contrarul imaginației și gândului nostru. Dar aici se dovedește ascultarea mea, când dincolo de ceea ce aștept, cred și vreau eu, îl ascult pe Dumnezeu care are un gând mai presus și mai bun decât mine. Și prin credință execut și fac ce îmi spune El. Robul execută chiar dacă nu înțelege. Și la aceasta sunt eu chemat și la aceasta ești tu chemat. Dar ascultarea de Dumnezeu aduce întotdeauna ceva cu ea. Și versetul 6 spune, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loviau și obraje înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Când cunoști planul lui Dumnezeu, când auzi glasul Lui și când asculți ceea ce spune, vei trebui să suferi. Și aici vă spun ceva ceea ce nu ne place nouă. Toți ne uităm la schimbarea vieții în Hristos Iisus doar la beneficii. Dar vreau să vă spun că chemarea la pocăință nu este o chemare la o viață mai bună. Dumnezeu nu te cheamă să te pocăiești ca să te facă mai sănătos, mai plin cu bani, să ai o viață materială mai plină. Evanghelia aceasta este o evanghelie a prosperității. Hai la Dumnezeu că vei fi happy. Gândul lui Dumnezeu nu este ca să fii în primul rând happy, ci să fii mântuit. Pocăința nu clarifică bunăstarea materială. Nici măcar sănătatea. Dumnezeu vindecă cât vrea El. O face sau nu o face El. Dar nu ne pocăim ca să facem târg cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți datorește ție și mie nimic. Mă pocăiesc pentru că altfel mă mănâncă iadul și păcatele mele apasă pe umerii mei și singura soluție este să vin la Harul lui Hristos. Sunt dator să fiu rob Domnului. Nu fac un hatâr lui. Eu îmi fac mie un bine când mă dau în mâna Domnului să fiu al Lui. Și când accept invitația la un Hristos ce mă mântuiește, semnez invitația la suferință. Căci dacă stăpânul și învățătorul a făcut așa, cum vor face ucenicilor săi? Dacă l-au numit Belzebub, un om îndrăcit, noi acceptăm laudele lumii? Dacă el n-avea nici vizuini, nici locuri să-ți plece capul, vrem noi palate și lux pe această lume? Sau să ne identificăm să fim străini și călători în această lume ca și el? Robul este sub mâna stăpânului și este gata ca să sufere, să se predeie, să fie în mâna lui. La școlile biblice în China există ceva ce n-am avut la școala biblică în America. Pe lângă obiectele de teologie, de evangelizare, cei care vor să devină evangeliști sau misionari sau păstori în China au un concurs special. Și la acei curs ei învață cum să sară de la etajul 1 fără ca să-și rupă picioarele. Pentru că ei din start învață că dacă ești un evanghelist devotat Evangheliei în China, vei fi persecutat. Și atunci când vin comuniștii peste tine să poți să scapi, va fi bine să știi cum să aterizezi de la etajul 1 când vin ei peste tine, fără ca să-ți rupi picioarele. La ei din start, gândul suferinței merge cu gândul slujirii. De a fi pocăit înseamnă de a fi gata să plătești un preț. Avem dezamăgiri fantastice. Când mergem cu gândul mincinos în pocăință, va fi cel mai bine. Va fi totul ok, voi primi totul ca la bandă rulantă, binecuvântare după binecuvântare. Și apoi, pe bandă rulantă mă duc în cer pe flori. Nu văd aceasta în Biblie. Văd un Dumnezeu care binecuvântă. Văd un Dumnezeu care dăruiește. Dar mai mult decât atâta, decât să mă binecuvânteze, mă cheamă să seamăn cu Hristos. Și aceasta implică să fiu gata să plătesc prețul. Orice preț și oricând, Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Dar când ești gata să suferi ca și roba lui Dumnezeu, ne spune aici că ce este un lucru care ne însoțește pe noi este nădejdea de a nădăjdui. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-a făcut fața ca o cremere știind că nu vă fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape, cineva vorbi împotriva mea și ne va înfățișa împreună. Cine este potrivnicul meu să înainteze? Domnul m-a ajutat. Robul Domnului știe ca și un rob, căci el nu pleacă singur, el stă sub autoritatea stăpânului său. Când tu ești un produs al suferinței lui Iisus Hristos, a suferinței sale, când tu ești robul său, tu ești proprietatea lui. Și când cineva sau ceva vrea să se atingă de tine, se atinge de ochiul lui Dumnezeu. Și când ești în mâna lui și ești gata să plătești prețul, Dumnezeu este cu tine. El te însoțește, el te călăuzește și mâna și brațul lui este asupra ta. Însăși în fruntea robilor ce suntem noi, merge marele rob Iisus Hristos. Știți că însă armata Israelului și armata celorlaltei împărății și națiuni este o mare diferență. Ofițerii din armata Israelului au cea mai scurtă durată de viață. Știți de ce? Pentru că fiecare armată, ofițerul spune, are o comandă și aceasta este înainte marș. Și pleacă soldații înainte și el stă și face planul și ei mor pe front. În armata Israelului este puțin altfel. Acolo ofițerul știe ce spune? După mine, marș. Și pleacă el primul. Avem un mare ofițer care pleacă înaintea noastră, pe Iisus Hristos. A mers înainte ca și rob și a biruit, slăvit să fie numele Lui. A trecut prin grozăvile infernului, a luptelor, a împotrivirilor, a disprețului, a suferinței și a ieșit biruitor, slavă Lui. O mers ne-o țas o cale ca noi prin El să avem biruință, să îndrăsnim căci El a biruit lumea. Ești chemat și sunt invitat la acest lucru. Cântarea ce-a cântat-o Core este una dintre cele mai favorite ale mele. Autorul spune, bine în Hristos. Știi ce a spus și când a spus aceste cuvinte? Bine este în Domnul meu. A fost domn de afaceri în Chicago, în mijlocul secolului 19. Și a pierdut singurul său fiu după o boală lungă, copil mic. După un an a venit marele infern care a nimicit tot Chicago și toate proprietățile sale au fost arse și nimicite. După un timp mai greu și-o trimis soția și câteva fete ce le avea în Anglia să se odihnească, el mai făcând câteva lucrări și apoi urmând. Într-o zi primește o telegramă din Anglia în care spune soția lui, s-a scufundat vasul, numai eu am supraviețuit, toate fiicele noastre au murit. S-a îmbărcat și pe vas a plecat. Capitanul acelui vas i-a arătat la momentul când a fost la locul unde s-a scufundat vasul, i-a spus, aici s-a scufundat vasul. În acele momente a plecat în camera lui și a început să scrie sub inspirație. Când pacea Domnului vine peste sufletul meu, bine e în Domnul meu. Bine e în Domnul meu. În toate suferințele vieții noastre, Dumnezeu spune că este cu noi. Iacove, tu ești al meu. Prin ape, prin foc vei trece și ai trecut. De eu te-am scos și voi fi cu tine. Robul Domnului are această nădejde. El își cunoaște misiunea, el cunoaște. El aude glasul Domnului. El ascultă de glasul Domnului. Este gata să sufere pentru aceasta. Dar în toate acestea nădăjduiește că Cel ce este cu El și în El este mai mare decât Cel ce este în lume. Doamne, fii cu noi și binecuvântă-ne. Pentru că vreau dincolo de orice lucru în această lume, într-o zi să aud un glas. Să aud un glas la unui stăpân ce îmi spune o singură frază și va fi de ajuns. Vino, rob bun și credincios. Vrei? Haideți să ne devotăm pe deplin cu toții Domnului. Amin.